Obsah tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Pohľadov na bohatstvo je množstvo. Inak ho vníma bohatý človek, inak chudobný. Pre niekoho je význam bohatstva vo vlastníctve množstva vecí a materiálnych dobier, pre iného v podobe rodiny či množstva priateľov. Ako vnímal bohatstvo svätý František z Asízy? A čo a ako nám o bohatstve hovorí Ježiš? Aj o tom nám dnes porozpráva autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dobrecka, predstavený komunity v Bratislave, Salesián Don Peter Bučány. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite je téma brožúrky z edície Viera Dobrecka, v ktorej budeme pokračovať aj dnes. A keď by sme mohli pozrieť sa na bohatstvo aj z takého iného pohľadu, to bohatstvo možno aj s takým životom s Bohom. Dá sa to spojiť?
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. No skúsme sa na to takto pozrieť, ako hovoríte. V dejinách cirkvi vždy inšpirovalo svetcov narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy. Mnohí ľudia v cirkvi si uvedomovali, že bohatstvo so svojou mocou nás dokáže posvetiť, ale aj zničiť. Dokáže urobiť nás blízkymi v solidarite s človekom, alebo ho obrať o to najcennejšie, ako je ľudská dôstojnosť a život. Bez pochyby jedným z týchto svetcov, ktorých inšpirovalo ako narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy, bol muž, ktorému v mladosti nič nechýbalo pre život. Žil pre zábavu, kariéru, slávu. Postaral sa mu o to jeho otec, ktorý bol veľmi bohatý, František z Asisi. Býva v Asisi a veľmi rýchlo pochopil, že má dvere do sveta úplne otvorené. Môže študovať, cestovať, založiť si rodinu bez strachu o to, kde by býval a z čoho by žil. Narodil sa do veľmi majetnej rodiny a teda už v mladosti po materiálnej stránke je zahojený. Spoločenstvo cirkvi za 800 rokov od jeho smrti stále v ňom vidí veľký poklad, z ktorého ako čerpalo ľudstvo v minulosti, tak je tomu i dnes. František totiž nie je iba svetec, chudáčik z Asisi, na ktorého si spomíname alebo ktorého obdivujeme. Je to človek preniknutý silou evanjelia, schopný v každom z nás znovu prebudiť túžbu po novom živote s Bohom. Nechal sa vo svojej dobe zasiahnuť silou Božieho slova a jeho život tak mohol rozkvitnúť, rásť a priniesť bohaté duchovné ovocie.
Svätý František z Asizi ale vnímal aj to okolie, ten život, aj to, čo prežívali ostatní, nielen on sám a celú tú dobu, v ktorej on žil, ako ju dokázal vnímať.
František vníma, že bohatstvo v jeho dobe prepisuje čnosti na neresti. Bohatstvo prepisuje lásku na egoizmus, pokoj na nepokoj medzi rodinami, mestami i v samom spoločenstve cirkvi. Kladie si otázku, čo robiť. Je to niečo, nejaká cesta, spôsob, ktoré by dokázali v nás prepísať naspäť zlo a nedokonalosť v akejkoľvek podobe na plnosť života, o ktorom rozprávajú evangelisti. František pochopil, že ak sa chce nechať zasiahnuť Božou milosťou, ktorá mu prinesie iný život, ako žil, potrebuje svoje vlastné obrátenie.
To obrátenie zažívame asi všetci. Každý v tom svojom živote dospeje k tomu bodu, keď sa to naozaj stane. Niekto si to uvedomí hneď, niekto zistí až po čase, že áno, tam nastalo nejaké obrátenie. A čo sa vlastne myslí týmto obrátením, keď sa hovorí o obrátení?
Tak je to otázka, ktorú si treba položiť úprimne. Pretože odpovedí je mnoho a nie všetky vychádzajú z evanjelia. V tradičnej katechéze sa už deti učia, že obrátenie je ako návrat k Bohu po tom, čo sa odvrátime od hriechu. Morálna teológia vníma obrátenie ako zmenu nášho správania. Asketická tradícia pripomína nám nutnosť pokánia, ktoré vedie k disciplíne tela a vôle. A Sväté písmo prekryje všetky tieto múdre návrhy, keď pri potrebe obrátenia použije výraz metanoja. Zmena. Zmena myslenia, srdca a hlbokého spôsobu vnímania našej existencie. Teda nejde iba o opravu nášho našľapnutého smeru, ale aj zmenu pohľadu na veci, ľudí, Boha, udalosti okolo nás. Nejde teda iba o akési upratanie vo svojom živote, revíziu správania, ale o premenu, ako vnútorne vnímam svet a seba v ňom.
Ale nie je to len také teoretické, je to v podstate aj reálne, že jednoducho človek to naozaj zažije.
Áno, nemôže to byť teória, alebo teória ani slova, pokiaľ ich človek nepríjme hlboko do svojho srdca, človeka neobrátia. Kde sa obrátenie skutočne začína? Aký je jeho prameň? Je to veľmi konkrétny problém. Ak sa totiž pomýlime na začiatku, riskujeme, že budeme stavať na krehkých základoch. Vieme, že obrátenie, ktoré nám zanechali svetopisci v evaniliách, je predovšetkým iniciatívou Boha. Vychádza od Boha. On jediný v mojej najhlbšej intimite úmyslov, postojov, emócií, túžob dokáže moje vnútro premeniť. Ale nikdy to neurobí bezo mňa. Na túto premenu vždy len pozýva a môže sa začať len vtedy, keď človek odpovie Bohu celou svojou slobodou. Je to najprimeranejšia odpoveď, akú môže človek dať milosti, ktorá ho predchádza a volá, keď človek zatúžil žiť lepšie, inak ako doposiaľ. Obrátenie sa odohráva v najvnútornejšom bode našej prirodzenosti. Tam, kde obraz Boha vtlačený do nás čaká na prebudenie. Je to akoby niečo, čo dlho mlčalo, náhle začalo znovu rezonovať. A práve tu sa skúsenosť z obrátenia Františka z Assisi ukazuje ako mimoriadne cenná. Vo svojom testamente, diktovanom niekoľko mesiacov pred smrťou, píše: Pán doprial mne, bratovi Františkovi, aby som takto začal konať pokánie. Keď som bol v hriechoch, zdalo sa mi veľmi trpké vidieť malomocných. A sám Pán ma medzi nich priviedol, aby som im preukázal milosrdenstvo. A keď som od nich odchádzal, to, čo sa mi zdalo predtým trpké, sa premenilo na sladkosť duše i tela.
Rozdal som celý otcov krám, rozdal som všetko, čo som mal, a spolu s pani chudobou sme išli ruka v ruke tmou, ktorú tento svet ponúkal. Na cestách svietil otec nám, postavil som maličký chrám, volal sa svätý Damián a spolu s bratmi tešil nás. Boh dával všetko v pravý čas. Pán plnil sľuby, ktoré dal, a vernosť stále odmienal. Zohrieval srdcia všetkým nám, kým sme dávali, čo kto mal. Nikto pred ním nič neskrýval. Ťažko som znášal jeho dar, čo som na rukách, nohách mal. Z boku krv tiekla potokom, po mojom tele nehodnou. Bol som malý, nehodný tvoj. Na konci poslal škovránko, vyspievali žalm žobrákov, čo na svete nič nemali a všetko jemu oddali a večný pokoj hľadali. Všetkých vás, ktorí ste bratmi, sestrami, aby keď príde na vás čas, ste Bohu všetko oddali, k Pánovi odprevádím vás. Na 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 na.
Samotný František zdôrazňuje, že pri tom všetkom je dôležité Božie konanie.
Božia iniciatíva, tak je. Boh mu dal vstúpiť na cestu obrátenia. A vôbec nešlo, ako by sme si mnohí mysleli, o asketické cvičenie, ktorým by si človek zaslúžil milosť nového vzťahu s Bohom. Ide skôr o úplnú premenu vnútorného vnímania. Nový spôsob pohľadu na seba, na druhých a na skutočnosť vo svetle Evanjelia. A táto zmena začína veľmi konkrétne, keď človek začne prejavovať milosrdenstvo voči druhým. V stretnutí s malomocnými mladý František zakúsi úplný obrat chuti. Objaví nečakanú sladkosť práve tam, kde ju nehľadal a kde ju ani nečakal. Keď sa bezplatne daruje tým najchudobnejším, keď po prvý raz zabudne na seba, nájde odpoveď na nepokoj, ktorý býval v jeho srdci. Trpkosť života, naplneného mnohými vecami, no stále prázdneho vo svojej podstate. To stretnutie spôsobí v jeho vnútri zemetrasenie. To, čo sa mu zdalo po celý jeho prežitý život trpké, sa stáva sladkým.
A čo je teda tým jadrom obrátenia?
Nie predovšetkým čin vôle, ale vnútorná premena, tajomná zmena nášho spôsobu vnímania. Naše úsilie nezmizne, ale nadobúda nový zmysel. Obrátenie už nie je pokus napraviť si život vlastnými silami, ale nechať ho napraviť svojou odpoveďou na vzťah lásky a dôvery s Bohom, ktorý ma naučí nové, jeho vlastné kritériá mojho vnímania, posudzovania i túžob. Čo sa však stane, keď tento krok chýba? Keď slobodne a ochotne nepríjmem pozvanie do vzťahu? Bolo by to, ako keby sme boli každý deň nútení jesť jedlá, ktorých chuť sme si nikdy neobľúbili. Mohli by sme to z donútenia istý čas vydržať, no bez radosti a čoraz väčšou námahou. Ak by niekto pestoval nejakú záľubu bez toho, aby niekedy zakúsil vnútornú odozvu v podobe radosti a príjemna, čoskoro by ju začal vnímať ako bremeno. A ak by si človek budoval život s niekým, ku komu nikdy nepocítil skutočnú lásku, taký vzťah by sa ľahko mohol stať formou donútenia. A keby rodičia osvojili si alebo adoptovali deti bez osobnej lásky, čoskoro by zakúsili hlboký vnútorný nepokoj. A ten by sa mohol preniesť na deti, ktoré sú im zverené.
V prípade obrátenia sa ale veľmi často spája alebo aj hovorí o tom, že by to malo byť radikálne. Prečo?
Prečo nestačí opraviť niekoľko druhov správania? Treba totiž preniknúť do hĺbky rany, ktorú v nás zanechal hriech. Hovoríme o tej nepríjemnej vzdialenosti od seba samých, o neschopnosti uskutočniť dobro, ktoré pritom uznávame ako dobré, o rozkole medzi tým, čím sme a tým, či by sme chceli byť. Svätý Pavol o tom hovorí s takou odzbrojujúcou úprimnosťou v liste Rimanom. Ani nechápem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro. Lebo chcieť dobro mi je blízke, ale robiť dobro nie. Tieto slová neopisujú človeka, ktorý nechce zmenu, ale toho, kto dobro chce a predsa koná zlo, ktoré nechce. Preto obrátenie potrebuje zasiahnuť celý náš život. Pretože rana hriechu sa netýka len niektorých nesprávnych rozhodnutí, ale hlbšie zasahuje samotnú podstatu našej bytosti. Aby sme pochopili pôvod tohoto stavu človeka, musíme sa vrátiť na počiatok. V knihe Genesis sa totiž dozvedáme, že po hriechu človek si uvedomuje, že je nahý a zažíva pocit strachu, pričom sa snaží skryť pred Bohom. Strach a hanba sú prvými plodmi hriechu. Človek už nepociťuje vnútorný pokoj, začína vnímať sám seba ako niekoho, kto nie je v poriadku a na druhého sa pozerá s podozrením. Preto sa objavujú strach a hanba. Nie sú to povrchné emócie, ale znak vážneho nepokoja. Človek vo svojom vnútri pociťuje rozpor medzi tým, čím chce byť a tým, čím zistí, že je.
A čo potom spôsobuje hriech?
Hriech neuberá nič Bohu, ale mení nás. Metú sa kritéria nášho vnútorného vnímania. Už nedokážeme jasne rozpoznávať, čo je dobré, pravdivé, krásne. A tak strácame aj pravú mieru seba samých, zabúdajúc na veľkosť, ku ktorej sme povolaní. Boha si dokážeme vytvoriť z hoci čoho, čo nám okamžite prináša potešenie a pozitívnu emóciu. Nechápeme a nevieme sa brániť pred silou vášne k hmotným veciam a bohatstvu peňazí. A rovnako nedokážeme sa rozhodnúť vstúpiť do sveta neviditeľného a siahnuť po dobrách, ktoré ukrýva, hoci je srdcu blízko. Žijeme v čase, keď sa zdá, že slovo hriech takmer zmizlo z nášho spôsobu myslenia. Ale kresťanská viera berie hriech vážne. Nie preto, aby človeka obviňovala, ale aby ho chránila a potvrdzovala jeho veľkosť. Pripomína, že jeho rozhodnutia majú skutočnú váhu, že jeho sloboda je reálna a že prostredníctvom nej môžeme budovať alebo ničiť seba, druhých i svet.
Vedomá som svojej viny, hriech mám pred sebou, prosím, odpusť moje viny. Očisť ma krvou, túžim tu byť ako ty. Blahoslavený čistého srdca, oni uvidia Boha. Nech ti uleje, vylievam na nohy, so slzami na tvári, zmáčajúc vlasy pri tvojich nohách. Nech ti uleje, vylievam na nohy, so slzami na tvári, zmáčajúc vlasy pri tvojich nohách. Vedomá som svojej viny, no chcem byť čistá nádoba, cez ktorú preteká prameň tvojho bohu. Čistá nádoba, cez ktorú preteká prameň tvojho bohu. Tvoja nádoba, cez ktorú preteká prameň čistý.
V prípade svätého Františka z Assisi v tej malej kaplnke v Porciunkule, čo je také významné, ten dôležitý okamih, ktorý sa tam stal?
Svätý František tam počuje evanjelium a pochopí, že to slovo ho oslovuje osobne. A potom máme zaznamenané, že zvolá s radosťou: toto chcem, toto žiadam, toto túžim, koná z celého srdca. Teda František začína konať pokánie, pretože v stretnutí s Kristom napokon znovu nachádza sám seba. Obraz nového človeka. Ako hovorí Pavol Efezanom, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Obraz, ktorý hriech zatienil a ktorý milosť znovu privádza na svetlo.
A nastáva možno z pohľadu aj tých sledovateľov a možno aj zo samotného svätého Františka z Assisi obrat taký, že s tými malomocnými sa nedokázal stretávať predtým a teraz zrazu s tým nemal problém.
Vráťme sa naozaj ešte teda k tomu stretnutiu Františka s malomocnými. Môžeme tu zachytiť ešte niečo evanjeliovo veľmi pekné. František bol človek túžiaci po plnosti. Hľadal slávu, nasledoval svoje sny. Chcel žiť intenzívne. Celý život sa snažil stať väčším, úspešným obchodníkom, rytierom, mužom váženým v spoločnosti. No tieto túžby mu nepriniesli to, čo skutočne hľadal. Keď sa však ocitne pred malomocným, ktorému choroba zobrala všetko, stane sa niečo nečakané. Vyjde najavo jeho skutočná veľkosť. Nie prostredníctvom dobývania, ale prostredníctvom objatia. Nie stúpaním nahor, ale sklonením sa. František vtedy pochopí niečo prekvapujúce. Vo svete stvorenom Bohom majú osobitné miesto práve maličky. Práve v nich sa prejavuje tá moc, v úvodzovkách, o ktorej hovorí Evangelium, moc stať sa Božími deťmi. Dieťa je totiž úplne zmierne s tým, že závisí od svojej matky otca. A preto sa nebojí byť samo sebou a nehanbí sa prosiť. Z tejto slobody sa rodí osobitná sila. Schopnosť prebúdzať dobro v druhých. Maličky svojou krehkosťou prebúdzajú milosrdenstvo. A to je možno najcennejšia energia sveta.
František z Assisi žiada aj svojich spolubratov, svojich bratov, aby tiež sa nazývali menšími.
Menšími bratmi. Nie preto, aby pôsobili pokornejšie, ale aby skutočne žili ako maličky. Teda ako ľudia, ktorí nezaberajú celý priestor, ale otvárajú ho druhým. Ktorí k životu nepotrebujú mať vlastný ostrov. Byť malým je pre Františka konkrétny spôsob, ako uskutočňovať evanjelium. Radikálna otvorenosť a pohostinnosť voči druhému. Stať sa malými teda neznamená stratu šťastí dôstojnosti človeka. Je to podstatný rozmer kresťanského života. Keď sme spoznali Božiu malosť a zakúsili, že sme ním prijatí a milovaní, potom rozhodnutie rovnako byť malým nie je ústupom ani stratou. Je tvárou nového človeka podobajúceho sa na otca.
A pokiaľ sa dotkneme ešte samotnej chudoby, to tiež aj podľa toho evanjelia neznamená, že by sme mali teraz svoje príbytky dostať do takého stavu, že budú z nich chatrče a nebude tam ani nábytok, možno jedna posteľ a ozaj len to najnutnejšie. Ale tá chudoba má význam v niečom úplne inom.
No vnútorne oslobodený od týchto vecí. Aby sme stále v podstate len nerozmýšľali, že koľko ešte mám na účte a koľko potrebujem vynaložiť, aby som toto a toto získal. Čo je v tej mojej mysli? Čo je v tom mojom srdci? Túžby po niečom, čo ma úplne paralizuje niekedy a privádza do situácie, že jednoducho zistím, že môj život sa točí iba v hmotných veciach a ľudia sú niekde úplne na okraji môjho života. Len sú to prostriedky, ktorými si potom vyplňam svoj život alebo naplňam.
Zaprášenou planinou kráča človek sám, s roztrhanou kapucňou kolpetier povraz má. Ten chudák, ruky prebité i nohy naskrz má, skrvavené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý anjel trón v nebi má. Poradnený láskou pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Braček náš František, brat Ježišov,
trón v nebi má. Poradený láskou, pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láske spievam ďalej, ju šírim rád. Do vašich duší rád, ju šírim rád. Do vašich duší
pokiaľ sa pozrieme na takéto najzrelšie ovocie, ktoré by sme mohli aj z hľadiska Svätého písma alebo Evanjelia získať, čo je tým najzrelším ovocím?
Najzrelšie ovocie, asi také najšťavnejšie a najchutnejšie, ktoré prináša veriacemu človeku evanjeliové prežívanie chudoby, tak to je bez pochyby sloboda. Sloboda Božích detí. A tá sa dá zakúsiť, ak veriaci sa nevyhýba riziku a ťarche života, ale prijíma slobodu toho, kto sa postupne a cez mnohé skúšky naučil, že nič, ani odmietnutie, ani choroba, ani smrť nás nikdy nemôže odlučiť od Božej lásky.
Sme spomínali svätého Františka z Assisi a aj toto, čo ste teraz povedali v tom kontexte, on sa stal svätým, ale nebolo to len tak, že to dokázal sám od seba.
Svätý František zakúsil veľmi silnú práve tú skúsenosť s Bohom. Nestal sa svätým, pretože urobil mimoriadne veci, ale preto, že sa nechal ním viesť v každodennosti, odpútaný od bohatstiev, ktorým ľudia neraz zasvedcujú celý svoj život. Duchovná tradícia ho pomenovala druhý Kristus, pretože sa duchom stal podobným Božiemu vtelenému synovi. Obrátenia, uzdravenia, znamenia, ktoré ho sprevádzali putovaním po tejto zemi, sa stali odrazom hlbokého ponorenia sa do Kristovho života.
Ale nebolo to len také jednoduché, aj on musel prejsť skúškou.
Na sklonku života najmä, jeho viera bola podrobená skúške Božou múdrosťou. Duchovné zdroje hovoria, že František prešiel veľkým pokušením, krízou, ktorá ho zasiahla dovnútra i navonok, na duchu i na tele a trvala takmer 2 roky. Bola tak intenzívna, že dokonca utekal zo spoločenstva bratov, pretože bol premáhaný touto tortúrou a nedokázal sa im ukázať vo svojej obvyklej vyrovnanosti. Prečo? Spoločenstvo menších bratov rástlo, menilo sa vzhľadom na pôvod a brat František už nedokázal rozpoznať Božieho ducha, ktorý na počiatku oživoval toto spoločenstvo. V Porcinkule, ktorá bola kolískou rádu, sa cítil takmer odsunutý na okraj, zbytočný, pa považovaný za blázna, zbavený rozumu a múdrosti. A v tomto mučivom období brat František otvoril svoje vnútro bratovi Leovi, keď sa nachádzali Santa Maria degli Angeli. František nahlas rozvíjal svoje utrpenie v podobe podobenstva. Požiadal brata Leva, aby vymenoval niektoré krásne veci, ktoré by mohli byť dôvodom pýchy pre neho i pre cirkev. Početné povolania svätých bratov, veľké úspechy v kázaní, uzdravenia, zázraky, úcta druhých. Potom mu povedal, aby napísal: vo všetkých týchto veciach niet pravej radosti. Spoločník sa prekvapene opýtal, ale potom: čo je pravá radosť? František odpovedal takto: predstav si, že sa vraciam z Perugie a uprostred noci prídem sem a je zimný čas. Blato a taká zima, že na konci tuniky sa tvoria kusy zamrznutej vody, ktoré mi neprestane bijú do dmoch a z tých rán vyteká krv. A ja celý v blate, chlade a ľade prídem k bráne a po dlhom klopaní a volaní vyjde brat a pýta sa: kto je to? Odpoviem: brat František. A on povie: choď preč, nie je vhodná hodina na potulovanie sa. Dnu nepôjdeš. A keď ešte naliham, odpovie: choď preč, si prostý a hlúpy. Už sem nemôžeš prísť, nás je tu veľa a takých, že ťa nepotrebujeme. A ja zostanem ešte pred bránou a poviem, pre Božiu lásku, príjmite ma aspoň na túto noc. A on odpovie, neurobím to, choď preč, k bratom Križiakom a popros tam. Hovorím ti, ak som mal v tejto chvíli trpezlivosť a neznepokojil som sa, v tom je pravá radosť a pravá čnosť a spása duše.
Čom máme hľadať pointu tohto príbehu?
Má pointu naozaj jednoduchú a veľmi múdru. Po vymenovaní toho, čo nie je pravou radosťou, prichádza k jadru. Skutočná radosť sa ukazuje vtedy, keď nám odmietnutie, poníženie a nepochopenie nedokážu vziať pokoj. Pravá radosť sa nezhoduje s pocitom, ktorý prežívame. Keď sa veci daria a náš život dostáva uznanie a útechu, ale s tým, ako reagujeme v nepriaznivých okolnostiach, keď sme odmietnutí a vylúčení. Nejde prirodzene o to stať sa necitlivými voči bolesti. František nechce mať srdce otupené, ale objavuje, že môže mať ho slobodné aj uprostred najväčšieho utrpenia. Šťastie nespočíva v ochrane pred realitou, ale v tom, že sa ju učíme prijímať aj vtedy, keď zraňuje, bez toho, aby nás premohla. A práve tam sa kresťanský život stáva konkrétnym a my sa učíme uchovávať radosť, ktorá nezávisí od toho, ako sa veci vyvíjajú, ale od toho, ako sa rozhodneme ich prežívať.
Učí ma, Pane, nástrojom, nech stále žiarím pokojom a s láskou, svetou láskou nech prichádzam ku všetkým srdcom celým.
Kde dusí nenávisť, nech lásku vnáša, kde tlačí
spájam tam, kde delia hádky, nech pravdou premáham omyla zmetky. Pane môj,
nech vierou postavím hrádzu pochybnostiam, nech mostom prekleniem priepasť všetkým zlostiam.
Temnota, tam svetlo kresá, so všetkými smutnými nech tebe jasá. Pane môj, učí ma, Pane, nástroj, nech stále žiarím pokojom a zlá.
Nachádzame niečo podobné aj priamo v evanjeliách a vo Svetom písme?
Samozrejme, spomeniem napríklad apoštola Jakuba. Píše, bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Odpoveď, ktorú František ukazuje, nie je útek pred zlom. Ani jeho popieranie, ani jeho vracanie späť. Je to niečo hlbšie. Prijať ho bez toho, aby sme dovolili, aby sa cez nás šírilo ďalej k druhým. Odmietnúť stať sa tým, čo nás zranilo. Je to náročná, ale oslobodzujúca cesta, pretože zlo, keď ho prijímame, sa vždy dotýka niečoho živého v nás. A práve tam, v tom zraniteľnom mieste, sa môže zrodiť dokonalá radosť. Nie ako neprítomnosť rán, ale ako sloboda nenechať sa nimi definovať. Je to sloboda, ktorá neodstraňuje bolesť, ale nedovolí jej mať posledné slovo.
Všetci ale vieme, že aké je to, keď prežívame nejaké trápenie, či fyzické, alebo duchovné, alebo v rodine, alebo celkovo. Každé trápenie je pre nás takou príťažou, veľkou ťažkosťou a v tomto objaviť radosť nie je také jednoduché.
Schopnosť objaviť radosť aj uprostred súžení nie je duchovným cieľom vyhradeným pre niekoľkých privilegovaných, ktorí dostali nejaký osobitný dar blízkosti s Bohom. V Evanjeliu Ježiš ukazuje, že tento spôsob života, slobodný aj z oči v oči nenávisti a prenasledovaniu, je plnou podobou nového života v jeho mene. Preto na začiatku svojho verejného účinkovania vystúpí na vrch a prednesie blahoslavenstva. Nie zákon, ale prisľúbenie. Nie program morálneho zdokonaľovania, ale zjavenie šťastia, ktoré čaká v samotných udalostiach, do ktorých sme ponorení. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A blahoslavní ste, keď vás budú pre mňa potupovať, prenasledovať a všelijaké zlo o vás hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Tieto slová, ktoré poznáme takmer naspameť, sú srdcom Evanjelia, pretože definitívne búrajú ilúziu, že šťastie závisí od cieľov a úspechov, ktoré môžeme v živote dosiahnuť, alebo za nimi donekonečna behať, ako keby šťastie bolo kariérny projekt. Ježiš poukazuje na tie najnepohodlnejšie a najťažšie situácie, v ktorých sa môžeme ocitnúť, a tvrdí, že práve tam sa skrýva tajomná plnosť života.
A k čomu nás pozývajú blahoslavenstva?
V prvom rade nepozývajú utekať pred realitou, ani odkladať šťastie na vzdialenú budúcnosť. Pozývajú nás vstúpiť hlbšie do toho, čo prežívame, aj keď sa to javí krehké a neúplné. Blahoslavenstvá ohlasujú, že cesta k plnému životu vedie cez našu konkrétnu skúsenosť, cez to, kým sme a čím prechádzame. Nie my máme šťastie vybudovať alebo si ho vybojovať. Blahoslavenstvo je prisľúbenie, ktoré už bolo vložené do nášho života ako dar Otca. Ide o to naučiť sa ho v udalostiach rozpoznať a prijať. Tie Ježišové blahoslavenstvá vychádzajú z pohľadu, ktorý nám odhaľuje, kým sme v Božích očiach. Ježiš vidí mužov a ženy poznačených námahou, chudobou, bolesťou, hľadaním. A práve nad nimi vyslovuje slovo požehnania. Ako by hovoril, v tom, čím ste a v tom, čo sa snažíte žiť, je už prítomná plnosť, ktorá má dozrieť a naplniť sa. Blahoslavenstva neukazujú hrdinskú cestu, ale umožňujú nám s pokorou prijať to, čo máme žiť, aj keď to znamená námahu, samotu či prenasledovanie. Tvrdia, že realita, taká, aká je, sa môže stať miestom šťastia. To znamená, že život netreba odkladať ani idealizovať, ale prijať v jeho ako tragickej, tak aj vznešenej konkrétnosti. Bolesti života v nás zanechávajú stopy, ktorým nevždy rozumieme a ktoré často len ťažko prijímame. Sú to rany otvorené dvom možnostiam ale. Môžu nás uzavrieť do zatrpknutosti alebo úniku, alebo sa môžu stať priestorom rastu a slobody.
Ak dokážeme prijať svoje rany, tak čo potom dokážeme? Čo nastáva potom?
Do tej miery, do akej dokážeme prijať svoje rany, objavujeme, že môžu byť premenené Kristovým duchom a nadobudnúť nový symbolický význam. Zostávajú ranami, ale stávajú sa znamením hlbšej príslušnosti. Teda potvrdzujú, že sme sa stali súčasťou Kristovho tela. Vtedy sa Pavlové slova stávajú pre nás zrozumiteľnejšie. keď píše Galaťanom: a odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.
Ale ani samotné utrpenie nezmizne.
Nezmizne, ale už nemá moc nás uzavrieť. V hĺbke srdca objavujeme pokoj, ktorý nám nik a nič nemôže vziať. Tá evanjeliová radosť neodstraňuje rany, ale prechádza nimi. Porážky človeka, ako je zlyhania, choroby, sklamania vo vzťahoch, sa môžu stať miestami, v ktorých sa naša ľudskosť premieňa. Bolesť nezmizne, ale už nemá posledné slovo. Otvára nás väčšej láske, tej, ktorá odpúšťa, ktorou miluje aj Boh nás. A práve v tomto prijatí reality sa otvára nová sloboda, ktorá už nezávisí od vonkajších okolností. A toto je srdce blahoslavenstiev. A práve to František pochopil, keď bratovi Levovi v podobenstve odhalil miesto, kde prebýva pravá sloboda a radosť.
Blahoslavení ubodí v duchu, blahoslavení, blahoslavení, alebo viem, do nich należy kráľovstvo nebeské.
Blahoslavení,
błogosławieni, którzy się smucą,
błogosławieni, błogosławieni,
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni,
błogosławieni cisi,
błogosławieni, błogosławieni,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni,
błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Błogosławieni, błogosławieni.
Dávať aj konkrétny príklad zo života, keď človek tiež zažil akýsi taký bod zlomu.
Tých bodov zlomu je veľa v našom živote. Áno, spomínam si na jednu udalosť. Nevideli sa od mája, je už október. Dosť dlhý čas, ktorý môže priniesť nečakané situácie a dôležité rozhodnutia. Bolo krásne jesenné a ešte stále teplé nedeľné popoludnie. Sadli si do parku. Vieš, som veľmi rada, ako sa so sestrami máme radi. Hoci každá z nás žije vlastný rodinný život, začala Hana. A potom dlho a podrobne opisovala krásne momenty zo spoločnej rodinnej dovolenky sestier s ich rodinami. Oslavy narodenín, krstiny, výročie manželstva starých rodičov. Jana počúvala a občas si prešla rukou po dlhých blond vlasoch. Po hodnej chvíli Hana ukončila svoj monolog. Jana ani nevie, aká som šťastná, že nám to tak so sestrami klape. Prisediaca priateľka sa usmiala. Nebolo jej príliš do reči. Za čas, ktorý sa spolu nevideli, stratila mamu. Otca pochovala pred rokom. Najstarší syn odišiel študovať do Holandska a manželovi zobrali obličku. Bolo to na ňu už veľa. A ešte tomu rozhádané vzťahy s tromi súrodencami. Nadýchla sa, ako by potrebovala na slovo viac kyslíka. To je naozaj krásne, že si tak rozumiete. Ale ešte ste nezažili dedičské konanie po rodičoch.
V podstate tu sme sa dostali úplne k začiatku, keď sme tiež hovorili o dedičskom konaní, ale tam sme opisovali situáciu, keď boli súrodenci prekvapení, čo všetko otec im zanechal. A toto je skôr taký prípad, že možno toho majetku môže a nemusí byť veľa, ale to delenie bude asi náročnejšie ako v tom úvode.
No v každej rodine príde k niečomu podobnému, že je potrebné sa postaviť k majetku, ktorý sa mi tu ukazuje a ja môžem po ňom siahnuť. No nie každý musí zažiť samozrejme to delenie majetku, ale je to akýsi bod zlomu. Okamih, kedy sa môže udiať zmena v našom živote. A tá zmena nenastáva vždy v notárskej alebo firemnej kancelárii. Tá premena, ten bod zlomu v mojom živote, nikdy nie je vecou listov vlastníctva alebo stavu bankových účtov, cenných papierov alebo zlata alebo neviem, nejakého diamantového prstena. Zmena je vecou srdca. Prichádza pomaly, malými každodennými rozhodnutiami, ktoré spôsobia, na ktorú stranu sa misky váhy v tom, ktorom okamihu života navážia. Na stranu môjho ja alebo ty. Z času na čas nás udalosti života postavia pred možnosť rýchlo prísť k majetku, peniazom, alebo jednoducho mať len niečo naviac. Nekúp to, nepríjmi to, nevyuži to. Boli by sme hlúpi, keby sme odmietali dobrodenia, ale každý vieme, že je to len jedna strana mince a druhá tiež jestuje. Tu nám odkrýva hĺbšia časť môjho ja. Každý z nás dennými rozhodnutiami si vytvára bytostný vnútorný postoj k tomu, čo nás obklopuje, ale aj k tomu, čo je v nás samých. Neutajíme ho, akokoľvek by sme chceli. Nedá sa nevidieť. Okolie ma vníma ako egoistu, prospechára, toho, ktorý dokáže šikovne využiť a poslúžiť si kýmkoľvek, alebo obklopujúceho sa vždy tými najlepšími vecami, alebo žgrloša, plačúceho, ktorému stále niečo chýba, ktorému nič nevychádza, nie je mu dopriatý dom, záhrada, chata, dovolenka, nové auto, mrzutého a nespokojného, keď život sa netočí okolo mňa, alebo otvoreného pri prijatie, pristupujúceho úctivo ku komukoľvek, pokojného, keď musí v živote opustiť istoty, keď viac stráca ako získava, radostného, ak chýba to, čo druhí majú, ochotného sa podeliť, dopriať, všimnúť si núdzu, darovať bez vypočítavosti, slobodného od vecí, fixných predstav, snov. Fascinuje ma originalita a výpovedná hodnota tých Ježišových obrazov a prirovnaní. V jednom z nich tvrdí, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako by boháč vošiel do nebeského kráľovstva. A moja fantázia hneď sa spustí a predstavujem si ucho ihly, ktoré má rozmery 90 zárubne dverí. Nezmysel. Ježišov význam je zrejmý. Boh je bohatý, ale nie pre bohatých. Patrí tým, v srdciach ktorých je dostatok miesta pre ty.
O tom, ako vnímal bohatstvo svätý František z Azízy i o tom, ako a čo nám o bohatstve hovorí Ježiš, nám porozprával autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. V predchádzajúcich vydaniach relácie sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čomu veľmi dobre rozumeli praotcovia Abraham, Izák a Jakub. Rozumeli stádam, zlatu, striebru, voňavkám, pasienkom, vlastnej pôde, jednoducho povedané vlastníctvu. Ďalšia otázka bola, čo nám zanechala kresťanská tradícia, zanechala nám poklad viery. Tiež sme sa pýtali, kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč. Aj v relácii odznelo, že sú to priatelia. A v predchádzajúcej relácii sme spomínali biblický príbeh dvoch bratov, Ezaua a Jakuba. Brožúrku Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka získavajú pani Agáta, pani Emília a pán Milan. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
O moje slnku, usúlem ju, o moje slnku, jak by si nesvietilo moje slnku. Usolem ju, o moje slnku, jak by si nesvietilo moje slnku. Usolem ju, o moje slnku, jak by si nesvietilo moje slnku. Jak by si nesvietilo. O moje slnko,
o moje slnko,
o sole mio,
sole mio,
o moje slnko,
o moje slnko,
jak by si
Sto cercando di tenere i miei occhi solo su di te.